Lad os slå op til Johannes Evangeliet, kapitel 19, hvor vi starter i vers nummer 16. Johannes Evangeliet, kapitel 19, vers 16. Da udleverede de Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. Vers 17. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata. Så Jesus han skulle korsfæstes et specifikt sted. Og det her sted, lå det inde i Jerusalem, eller lå det uden for Jerusalem?
Udenfor.
Det lå uden for Jerusalem, ja. På et sted, en høj, der hed Golgata. Og ved I, hvad Golgata hedder på engelsk?
Calvary.
Calvary, ja. Og for jer, som, de af jer, som har læst lidt anatomi, ved I, hvad på dansk, hvad kraniet hedder? På dansk, eller ikke? På latin hedder det. Ja. Det hedder kalvariet. Kalvariet. Så det er, der, det er faktisk direkte taget hvad hedder det? Den her hovedskal. Så det hedder hovedskalstedet. Og hvorfor tror jeg, det hedder hovedskalstedet? Det var faktisk, kan man sige, en slags gravplads for folk, som ikke blev begravet. Fordi hvorfor skulle de ellers ligge fremme, de her hovedskaller? Så det var forbrydere, der var så, kan man sige, afskyet og forhånet, at når de så var døde efter henrettelsen, så blev de kastet et eller andet sted hen. De blev ikke engang begravet. Og kan I huske det gamle testamente? Så havde man forskellige regler for, hvad der måtte være inde i lejren, og hvad der var nødt til at komme uden for lejren. For eksempel, hvis man var spedalsk, kunne man så blive inde i lejren? Nej, så var man nødt til at gå uden for lejren, fordi man var uren. Og uanset hvilken urenhed man havde, så var man nødt til at blive udstødt uden for lejren, indtil man blev ren igen. Og Paulus han skriver i Hebræerne, kapitel 12, at syndofferet, når det var blevet bragt inde i templet, så var kroppen, den blev taget uden for lejren og brændt der, fordi det var noget, som havde med synd at gøre. Og henrettelser og sådan nogle ting, de skete også uden for lejren eller uden for byporten. Så det viser med andre billeder, at Jesus han var villig til at tage al den her synd, al den her forhånelse her uden for lejren. Han blev ligesom udstødt, kan man sige, af forsamlingen for vores skyld. Og der står her, at han skulle gå herinde fra Pilatus af og så ud til Golgata. Og hvilken byrde var det, han havde? Hvad var det, han skulle bære, da han gik ud der til Golgata? Han skulle bære korset, ja, netop. Og hvis I prøver at forestille jer Jesus her, han er blevet slået, han er blevet pisket. Altså hele hans ryg er jo et sår. Og han skal nu bære en stor bjælke, som vejer omkring måske 30, 40, 45 kilo, skal han bære. Og det er sikkert, hvis man regner på det, så har Jesus, han har ikke drukket eller spist i over 18 timer. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan mærke sådan efter nogen. I hvert fald, når man kommer til middag, hvis man ikke har drukket noget, så begynder man at blive tør i halsen. Og Jesus, han har ikke drukket noget gennem hele natten, selvom han har været oppe hele natten, han har ikke sovet, og han har ikke spist, og han har ikke drukket, og nu er det ved at være sådan midt på dagen, her om fredag. Så Jesus han er meget udkørt. Han har ikke fået noget mad, han har ikke fået noget søvn, han har ikke fået noget drik. Og han har også mistet meget blod. Så han er meget, meget svag. Og derfor så kan han ikke bære korset. Lad os prøve at gå til Lukas evangeliet og se, hvad der sker der. Lukas evangeliet, kapitel 23. Der kommer der nogen til undsætning for Jesus. Og det er helt fantastisk, hvad der sker her. Lukas evangeliet, kapitel 23, vers 26. Jesus han kommer gående her, og det her kors bliver placeret på ham, og han prøver at gå med det. Men Ellen White hun skriver, hvordan at hans fysiske kræfter de gav efter. Og han besvimede under den her byrde her. Så han falder ned på jorden. Og nogle gange så de beskriver, at nogle gange det de gjorde, det var, at de bandt korset fast til forbryderens hænder eller arme. Så han ligesom gik sådan her, og når Jesus besvimede, så faldt han jo forover. Og han kunne ikke tage af med hænderne. Så I kan forestille jer, hvordan det var at falde sådan. Men han besvimede, han faldt ned, Og Ellen White, hun skriver, at det skete to gange, fordi de håbede, at Jesus han kunne komme op igen, og han kunne klare det en gang til. Men to gange, så besvimede han og faldt fra forover. Så præsterne og soldaterne, de var forvirret. Hvordan skulle de få det her kors op til Golgata? Der var ingen af dem, der ville bære det her kors. Men, man kan sige heldigvis, det var faktisk heldigvis, så kommer der en mand. Ude fra marken, står der. Han har måske været ude at arbejde på marken. Lukas kapitel 23, vers 26. Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken. Og han hed Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag Jesus. Så hvem kommer til undsætning her for Jesus? Simon, ja. Hvor var det, han kom fra? Kyrene. Er der nogen af jer, der ved, hvor Kyrene ligger? Det var nemlig Afrika. Det er et sted i Nordafrika. Jeg skulle også selv slå det op, vil jeg sige. Ja. Så det var formentlig en mand, som var mørk i huden. Ligesom nogen af jer er. Okay, her kommer en mand. Han kommer ud fra marken. Og en mand beskriver, at han kom hen, og han så Jesus her komme forbi. Og den her mand, han havde to sønner. Og en af dem havde et meget smukt navn. Kan I huske, hvad de hed? Alexander og Rufus. Ja, jeg ved ikke, om det er derfra, min mor og far har kommet på mit navn. Men de her to mænd, de var faktisk disciple af Jesus, skriver Ellen White. Og jeg slog dem op, og de findes faktisk i Bibelen. Senere hen, Paulus han sender en hilsen til Rufus, og der var en anden, der hed Alexander. Og senere hen i Apostlenes Gerninger finder vi også Simon, tror jeg. Jeg ved ikke, nu må nogle af teologerne må korrigere mig, men der er en Simon, som også bliver kaldet Niger. Niger betyder mørk eller sort. Så der var en i Antiochia. Så jeg ved ikke, om det var ham, der hvad hedder det, fortsatte at være en kristen. Eller hvad hun skriver, at efter den her begivenhed, så var Simon, som bar korset her, han var en trofast efterfølger af Jesus resten af sit liv. Så han forblev en trofast disciple der. Men han kommer frem, og så ser han Jesus. Og han ser hans lidelse. Han ser, at han falder ned under den her byrde her. Og han viser sympati med sit ansigt, da han kigger der på Jesus. Og ham ser soldaterne og præsterne. Så de griber ham. Og her står der, at de griber ham, men i Markus står der, at de tvinger ham til at tage korset og bære korset. Og så står der her, at han fulgte efter Jesus. Så Simon han går bag Jesus med korset. Jesus han går foran, og så følger Simon ham med op til Golgata. Er det ikke egentlig fantastisk, at han fik lov til at gøre det? Resten af sit liv, står der i Jesu liv, var Simon taknemmelig for, at han fik lov til at bære korset. Der var faktisk kun to mennesker igennem hele de her begivenheder, der fik lov til at lindre Jesus' smerte. Den første, det var Simon her. Han fik lov til at lindre Jesu fysiske smerte. Og den anden skal vi se på i morgen. Det var røveren på korset, der fik lov til at lindre Jesu mentale smerte. Begge to mennesker, som før ikke havde været disciple, men som bliver disciple af Jesus her, på grund af det, der sker her de her dage her. Er det ikke fantastisk? Vi går lidt videre i vers nummer 27. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Så der er en stor folkemængde, der følger med Jesus her. Han går ikke alene sammen med præsterne og soldaterne. Der er en stor folkemængde, der følger efter. Og blandt dem er faktisk også disciplene, fordi Ellen White hun skriver, at farisæerne havde sagt, hvis de bare fik has på Jesus, så ville de ikke tage disciplene. Så disciplene turde godt gå med. De gik på afstand, men de fulgte med. Så de var også med der, og Jesu mor var også med, Maria. Men der var også nogle andre kvinder blandt den her folkemængde. Og hvad er det, de gør, da de ser Jesus her falde under korset og ser alt det her? Hvad er det, de gør? De jamrer og de græder. De har medfølelse for Jesus.
Det var ikke noget, de var ansat til.
Det var ikke noget, de var ansat til, nej. Og de vidste godt, at farisæerne og soldaterne, de havde Jesus. Men trods det, så viste de Jesu medfølelse her. Og det her, det var det eneste, som Jesus han blev optaget af, da han så det her. Lad os se, hvad der står i vers 28. Jesus vendte sig om mod dem og sagde,
Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. Hvorfor siger Jesus det? Ellen White, hun skriver, at de her kvinder, de havde medfølelse, da de så det her syn her. Hvor mange af jer har prøvet at så se en sørgelig film, for eksempel, og så blevet rørt til tårer? Hvor mange af jer har prøvet det? Vi kan alle sammen, det har jeg også prøvet, selvom jeg er mand, så kan jeg også godt fælde tårer en gang imellem. Så vi kan alle sammen blive berørt, vores medlidenhed kan komme frem. Men har I oplevet, der skal ikke gå mange timer bagefter, før at vores selviskhed eller vores stolthed eller noget andet, det kan komme frem? Så menneskelig medlidenhed, det er ikke det eneste, Jesus ønsker, at vi skal få ud af Jesu kors. Altså, jeg holder ikke de her taler for, at vi bare skal finde en tårer og sige, ej, hvor er det forfærdeligt, hvad Jesus gjorde for os. Det, Jesus han ønsker, det er, at vi skal blive forandret i hjertet. Fordi de her kvinder, de havde brug for en omvendelse. De havde brug for en gråd, som ledte til omvendelse. Jesus han siger i Lukas kapitel 6, vers 21, salige I som græder nu, for I skal le. Og andre steder så siger han, salige I som sørger. Og her så skriver han vej, det handler om, at man sørger over synden. Man sørger over, at man har begået lovbrud, man har overtrådt Guds lov. Og den her gråd, det var den, som Jesus ønskede, de skulle græde. Ikke over ham med medlidenhed, men over den synd, som korsfester ham. Og det er det, som Gud han ønsker os, at vi skal gøre. Fordi det er rigtigt, som du siger. Lad os prøve at læse vers 29. Jesus han går videre, så siger han, for der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav dige. Hvilken begivenhed taler han om her? Altså han siger her, salige, det vil sige heldige eller lykkelige af dem, som ikke får børn. For en israelit var det vigtigt at få børn. Det var alt afgørende vigtigt, fordi det var noget, der videreførte generationen. Så hvordan kan det være, at han siger, lykkelige af dem, som ikke får børn? Jesus han havde i nogle få kapitler her forinden, i kapitel 21, så havde Jesus forudsagt Jerusalems ødelæggelse. Og der havde han sagt, salige dem, som ikke ammer eller er gravid i de dage. Så det er den her begivenhed, han henviser til. Han så, hvordan at de her kvinder, som nu græd over ham, på grund af deres forhærdede hjerter, nogle af dem omvendte sig helt sikkert, men nogle af dem på grund af deres forhærdede hjerter, så var de en del af den ødelæggelse, der ville komme nogle få år efterfølgende. Og det var derfor, han tryllede om, at de ville græde over sig selv, og ikke over ham kun. Og så går han videre, og det her kommer helt op til os. Stadig kapitel 23, vers nummer 30. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene, skjul os. Hvilken begivenhed er det her? Det er Jesu genkomst. Ikke sandt? Hvis I læser i Åbenbaring kapitel 6, de sidste vers, så står der, at alle kongerne, alle de frie, alle de mægtige, alle trællene, de kommer til at sige, når Jesus kommer igen, bjerge fald over os og skjul os for lammets øjne, som sidder på tronen. Ikke sandt? Det handler om Jesu genkomst. Så Jesus han ønsker, at vi skal blive forvandlet i hjertet, så vi kan være klar til ikke at skulle stå blandt dem, der bliver ødelagt i Jerusalem, eller dem, der bliver ødelagt, når Jesus han kommer igen. Det er det, Jesus han ønsker. Kan I se det? Og det er det, han appellerer til de her kvinder her. Så står det i vers 31. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Hvem er det grønne træ, og hvem er det visne træ? Jesus han var det grønne træ, ja. Han var det sande vintræ, ikke sandt? Jesus han var det grønne træ her. Og Jesus han siger, når det her det sker med mig, I ser mig nu her, blødende, bærende det her kors her, jeg kommer til at blive korsfæstet. Når det sker med mig, kan I så forestille jer, hvordan det vil være at gå fortabt? Det visne træ, det var et billede på Israels folk, som fornægtede ham. Så Jesus han tog den her skyld, vores skyld, og det skal være for, at vi kan se, at det er faktisk frygteligt at blive adskilt fra Gud til sidst og gå fortabt. Så det er derfor, det er en appel til os til, at vi skal tage imod det her offer her. Vi går videre. Vers nummer 32. Også to forbrydere førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Så Jesus var ikke alene, der var to andre forbrydere, der kom. Vers 33. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, og den anden på hans venstre side. Her så bliver Jesus korsfæstet. Det der står i Bibelen. Der står, han bliver korsfæstet. Korsfæstet. Korset, det var den her stykke træ, ikke sandt? Og fæstet, det vil sige, at man bliver sat fast på det her træ. Og hvordan bliver man sat fast? Med søm eller med navler? Ja, netop. Man kan også blive bundet fast, og det er faktisk rigtigt, at de blev først bundet, og bagefter blev de navlet fast her. Og Ellen White, hun skriver her, at der var jo tre personer. Jesus i midten, og de to andre på hver side. Og soldaterne, de tog først sig af forbryderne. Og forbryderne, de kæmpede helt vildt for ikke at blive fæstnet til korset, fordi det er ikke rart. De kæmpede helt vildt, men Jesus, han gjorde ingen modstand overhovedet. Og disciplene og Maria, som også stod der, de var hele tiden, de håbede hele tiden, at Jesus på et eller andet tidspunkt ville befri sig. Jesus, han havde jo oprejst mennesker fra de døde, og vil han, som havde oprejst mennesker fra de døde, selv lade sig korsfeste og dø på den her måde. Det kunne de næsten ikke tro. Prøv at forestille jer, her har vi disciplene, og vi har Maria, og de kigger intens på det her. Og de håber, at Jesus, han skal vise sin guddommelighed og befri sig. Og så bringer soldaterne hammeren, og de bringer sømmene. Og sømmene, de er cirka 1 cm tyk, cirka 18 cm lange. Og i det, de banker sømmene igennem Jesu hænder og Jesu fødder, så er disciplene nødt til at bære Jesu mor Maria væk, fordi hun er besvimet. Og hvad er det, Jesus han gør i den her situation? Prøv at lade os læse det. Vers 34. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så hvad gør Jesus her igen? Han er under intens smerte. Hvad er det, han gør igen? Ligesom han gjorde i Getsemane. Han tænker på alle andre, men hvad er det, han gør? Han beder, ja. Han beder om, at de skal blive tilgivet. Men han beder til Gud. Han beder til Gud, når han ikke har problemer. Hvis, kære venner, hvis vi bare kan huske det, når vi kommer i problemer, at vi beder til Gud. Fordi Gud, han kan forandre vores tanker, når vi er i problemer. Når vi er i smerte. Han kan hjælpe os. Og nogle gange, når vi har det skidt, så har vi ikke lyst til at bede, fordi vi har næsten ikke kræfter til at bede. Men Gud giver os kræfter til at bede. Og gennem bønnen giver han os kræfter til at kunne komme igennem de her ting, vi står med. Og han beder. Fader, han appellerer til sin far. Selvom han føler, at faren er langt væk, så tror han på, at han er der. Og han siger, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Hvem er det, han beder for? Han beder for dem, som er ved at slå sømmene i hans hænder og i hans fødder, og som skal korsfeste ham. Og Ellen White, hun skriver, at gennem alle de her begivenheder, så optjente Jesus retten til at være vores forsvar og vores talsmand for faren. Det her offer, han gav, det gav ham retten til at være vores forsvar. Og gennem det, så er den her bøn en bøn for hele verden. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Ved I godt, Jesu bøn her, det var en bøn for dig, og det var en bøn for mig. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Vi har egentlig, ved vores synder, har vi korsfæstet Jesus. Og Jesus han siger, tilgiv dem, for de vidste ikke, hvad de gjorde. Jeg tager deres skyld, så de kan komme til mig. Og i stedet for deres skyld, så giver jeg dem evigt liv. Er det ikke fantastisk? Den her bøn, det er en bøn for dig. Husk den bøn, når du føler dig længst væk fra Gud. Jesus beder den bøn for dig, far. Tilgiv ham, tilgiv hende, for de ved ikke, hvad de gør. Jeg vil gerne modtage dem alligevel. Jeg synes, det er en fantastisk bøn. Så snart Jesus han var blevet fæstnet til korset, så skriver han White, så var der nogle stærke mænd, der skulle skubbe det her kors op, og med stor voldsomhed, så kastede de det ned i det hul, som korset skulle stå i. Og hun skriver, at det Dette bevirkede den mest intense lidelse for Guds søn. Det her, det var ikke det eneste, der skete her med Jesus. Ikke kun fysisk lidelse, men også hån og spot. Og det er det, vi skal kigge lidt på her, i, hvis vi går til Johannes evangeliet kapitel 19. Johannes evangeliet kapitel 19, vers 19. Midt i alt det her, så er der noget, der sker, som er fantastisk. Johannes kapitel 19, vers 19, der står der: Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Så over Jesus, så var der en indskrift på tre sprog, så næsten alle kunne forstå, hvad der stod der, for det var sprog, som blev talt vidt og bredt. Og det var et tidspunkt, hvor det var påske, så der var masser af ekstra mennesker, der var kommet til Jerusalem. Og Jesus blev korsfæstet lige uden for porten, hvor alle menneskene gik ud og ind. Så den her indskrift, den blev set af mange, mange, mange mennesker. Og hvad står der i den her indskrift her? Jesus fra Nazaret, det er Jesu menneskelighed. Kan vi ikke sige det? Jesus, han kom herned, han boede i en by, som hed Nazaret. Han voksede op sammen med os for at opleve alle de ting, vi gennemgik. Så står der: jødernes konge. Det er egentlig et henvisning til Jesu guddommelighed. Han er konge over sit folk. Er det ikke rigtigt? Så de ser op på Jesus, der hænger her på korset. Mutileret. Døende. Og så ser den her indskrift. Og den her indskrift beviser, at den, der hænger på korset der, det er Messias. Det er den lovede Messias. Og Ellen White skriver, at de her mennesker, de tog det her med tilbage til der, hvor de boede. Og på den måde så blev sandheden om Jesus og Messias, den blev spredt rundt omkring. Men der var nogen, der ikke var glade for den her indskrift. Hvem var det? Det var jøderne, ja. Vers 21. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus: skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Jøderne, de så godt, at de var gået for langt. For at få Jesus korsfæstet, så havde de erklæret, at kejseren var deres konge. Med andre ord, så havde de egentlig afskrevet sin egen nation. Kan I godt se det? De havde jo egentlig, al deres energi, al deres tankekraft gik på, hvordan kan romerne blive erobret, så vores nation igen kan blive en stor nation. Men for at få Jesus korsfæstet, så havde de været villige til at sige, kun den eneste konge, vi har, det er kejseren. Og de så, at de var gået for langt, og det irriterede dem. Så derfor så ville de gerne have, at Pilatus han skulle ændre den her indskrift. Men ville Pilatus det? Vers 22. Pilatus svarede dem: hvad jeg skrev, det skrev jeg. Pilatus han var irriteret over, at han var gået med og havde givet efter for dem. Og han havde kun hånt til overs for deres hykleri. Så det ville han ikke ændre. Så det fik han ikke ændret. Og den her indskrift, den som sagt, den kom til at være et vidne for rigtig mange. Da Jesus han hang der på korset, hvordan tror I så, han havde det? Jeg nævnte, jeg vil nævne lidt omkring, hvordan det egentlig var at være på korset. Og jeg skal nævne lidt af det. Det er rigtigt, at navlerne, for at de skal kunne holde et menneske på korset, så kan den ikke sidde her midt i hånden, fordi så vil det rive ud. Den var nødt til at sidde her i håndroden, fordi der er knoglerne, de er stærke nok til at holde et menneskes vægt. Men det der er, det er, der går en nerve lige gennem her, og den bliver enten afklemt, eller så bliver den knust, når nerven, når sømmet det går igennem. Og det samme nede ved fødderne, dernede. Så det der sker, det er, når man hænger på korset, så på grund af vægten, så kommer ens, arme til at gå opad, og ens krop til at hænge nedad. Og så kan man ikke trække vejret. Så for at trække vejret, er man nødt til at løfte sig op ved at stemme mod med armene. Det er man nødt til at gøre hver eneste gang, man tager en vejrtrækning. Og det er derfor, at når vi læser Jesu ord på korset, så kan I se, at det er altid meget korte sætninger. Fordi han har ikke nok luft til at sige noget mere, kan man sige. Så Jesus han alternerede hver eneste vejrtrækning, så var han i ufattelig smerte. Men trods det, så bad Jesus for sin forbryder der på korset. Og lad os lige prøve at læse lidt om i Salmernes bog, hvad Jesus han går igennem her. Salmerne kapitel 22, Og mens vi læser alt det her, så tænk på, at alt det her, det gjorde Jesus, for at du og jeg og alle mennesker, vi ikke skal opleve den her syndens ødelæggende kraft. Salmerne er kapitel 22, og det, vi læser først her fra vers 2 af. Salmerne er kapitel 22, vers 2. Og det er noget, vi kommer til at læse videre om i morgen. I dag så er mødet ikke så langt, fordi det var lidt langt i går. Så vi tager en lidt kortere møde i dag. Salmerne 22, 2, der står der: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var det, som var allerhårdest for Jesus, at Guds tilstedeværelse var trukket tilbage. Du var langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Og så hvis vi hopper ned til vers 7. Men jeg er en orm, ikke en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vranger mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. Læg mærke til, hvad der står her i vers 9. Det er det underagtigt, det de sagde om Jesus på korset. Så hvis I hopper ned til vers nummer 13. Stærke tyre omgiver mig. Basanbøfler omringer mig. Rovgriske og brølende løver. Jesus han følte som om, det var brølende dyr, rovdyr og andre store dyr, der var omkring ham. Spær gabet op mod mig. Vers 15. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Det beskriver den belastning, hjertet det har, når man er der på korset. Prøv at se, hvad der står vers 17. Hunde omgiver mig. Nej, undskyld, vers 16. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Så Jesus, han har en intens tørst os her. Han tørster os på korset. Vers 17. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Kan I se, det er en tydelig profeti om Jesus, det her. Vers 18. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Det er noget af det, som Jesus han oplever. Og når der står i vers nummer 15, at alle mine knogler falder fra hinanden, så står der på engelsk, alle mine knogler er ude af led. Og det er desværre det, der sker, når man kommer op på korset. Så går albuen af led, og skulderen den går af led, når man bliver hængt op på korset. Så Jesus, vi kan ikke forestille os den smerte, han gennemgik her på korset. Men der var en smerte, der var hårdere og stærkere end den fysiske smerte. Og det var det, at de mennesker, han kom for at frelse med foran, at de spottede ham. Og det er det, vi skal afslutte med i dag. Prøv at gå til Lukas evangeliet kapitel 23. Lukas evangeliet kapitel 23, fra vers 35. Lukas evangeliet kapitel 23, vers 35. Og folket stod og så på, og så rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig indsat en indskrift over ham, han er jødernes konge. Vers 39. Den ene af forbryderne, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Så hvad var det, at alle de sagde, jøderne de sagde det, soldaterne de sagde det, og den ene røver sagde det. Hvad sagde de? Hvad var det, de alle sammen sagde? Frels dig selv. Du kan frelse andre. Havde Jesus frelst andre? Han havde opvækket folk fra de døde. Han havde helbredt dem. Han havde givet dem håb igen. Han havde frelst andre. Og så siger de, frels dig selv. Frels dig selv. Og Jesus, han ville ikke frelse sig selv. Kunne Jesus frelse sig selv? Han sagde til Peter, kan jeg ikke netop nu bede om 12 legioner af engle? 12 delegationer af engle, en for hver disciplene, og frelse mig. Det kunne han gøre sådan, at han kunne lægge sine forbrydere i støvet omgående. Men det gjorde han ikke. For den eneste måde, han kunne frelse dig og mig på, det var at blive på korset. Og det er meget interessant, I dag, hvis I kigger ud i samfundet, det her med, de siger selvfølgelig ikke frels dig selv, men de siger noget, der minder lidt om det. De siger, følg dit hjerte. Følg dit hjerte. Du skal gøre det, som du længes efter, som du ønsker, siger verden. Du skal følge det, som du egentlig har lyst til. Du skal sørge for, at du har det godt. Du skal tænke på dig selv. Det er altså, kære venner, et budskab, som er begyndt at komme ind i vores kirke, og som går stik imod Jesu egne ord. Hvad sagde Jesus? Han sagde, den, der vil følge mig, han skal tage sit kors op dagligt. Vores eneste håb, det er, at vi overgives helt og fuldt til Gud, og går hans vej. Fordi det er der, vi finder lykke og glæde og fred, og det, som verden egentlig lover os, når de siger, vi skal følge vores hjerte. Hvis vi følger vores eget hjerte, der står i Jeremias, vi læste her i går, at vores hjerte, det er bedragerisk mere end noget andet. Så hvis vi følger det, så går det ikke godt. Mange en vej synes en mand ret, og så er det dødens veje til sidst alligevel. Så vi skal ikke blive bedraget af det her, at vi skal følge vores eget hjerte. Og Jesus, han forstod det her. Han ønsker, at vi skal forstå det. Vi skal afslutte med at gå til Matteus evangeliet kapitel 27. Matteus evangeliet kapitel 27. Og vi skal læse der nogle få vers. Matteus 27, vers 39. Matteus 27, vers 39, der står her. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage. Det var nøjagtigt det, Jesus han var ved her. Han talte om sit eget legeme. Han var ved at give sit liv nu. De var ved at nedbryde hans legeme. Og han skulle snart stå op den 3. dag. Du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Så de siger, nøjagtigt som den onde, så siger de, hvis du er Guds søn, så bevis det. Men Jesus han beviste, at han var Guds søn ved at blive for korset. Vers 41. Også ypperste præsterne og de skriftkloge, de ældste, hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, og sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Og så se, hvad der står. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil have ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Det er et ekko af salmerne. Også røverne, der var på korset sammen med ham, hundede ham på samme måde. Og Almighty, hun skriver, at det var det her, der skar Jesus allermest i hjertet. Dem, han elskede allerhøjst. Han elskede fariserne. Han elskede soldaterne. Det var derfor, han bad for dem. Han elskede de her mennesker. Og at de skulle hunde ham sådan, det skar ham i hjertet. Og det knuste hans hjerte. Og det var derfor, når på grund af den her kærlighed, så svarede han ikke igen. Og det er det allersidste vers, vi skal læse i dag, som jeg håber, vi vil tage til os. 1. Peters brev, kapitel 2. Det er helt tilbage, helt til sidst i Bibelen. 1. Peters brev, kapitel 2. For det her, det er noget, som vi kan tage med praktisk i vores hverdag. Nogle gange, så bliver vi mennesker udsat for noget, der er dybt uretfærdigt. Vi bliver behandlet, hvor vi er fuldstændig uskyldige, og så bliver vi behandlet frygteligt uretfærdigt. Hvordan skal vi reagere, når vi bliver behandlet uretfærdigt? Vers 18. I 1. Peters brev, kapitel 2, vers 18. I som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herre med al ærefrygt. Ikke kun de gode og milde, men også de hvem? De urimelige. Så vi skal underordne os nogen, som er urimelige. Hvordan kan det være? Vers 19. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Vi er ikke sat i verden som kristne for at hævde vores egne rettigheder. Der er mange, der snakker om, at vi skal kæmpe for vores rettigheder hele tiden. Hvad hedder det? Fagforeningerne, de kæmper for rettigheder. Og hvis de ikke får deres rettigheder, så demonstrerer de, og så gør de alt muligt for at få deres rettigheder. Men Jesus, han kæmpede ikke for sine rettigheder. Han kæmpede for, at evangeliet skulle forkyndes, og han kæmpede for, at andres rettigheder blev opretholdt. Og så skal Gud nok sørge for vores rettigheder. Prøv at se, hvad der står videre i vers 21. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for I skal følge i hans fodspor. Vers 22. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Ved I godt, når der findes svig i vores mund, så er det ofte fordi, at vi kæmper for vores egen del. Vers 23. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke. Og så kommer nøglen. Men han overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Her er nøglen. Gud ønsker jo ikke, at vi som mennesker bare skal være ligeglade med kan man sige, vores liv. Han har omsorg for os. Men han ønsker ikke, at vi skal selv tage det i egen hånd. Han ønsker, at vi skal overgive det her til Gud. Gud, han er den retfærdige dommer. Han kan gribe ind. Når vi beder til ham, så kan han gribe ind meget bedre, end vores eget stolte jeg kan gøre det. Så vi skal overgive vores sag til Gud, når vi kommer i urimelige situationer. Be om det, så kommer Gud til at åbne en vej. Disciplinerne, de kæmpede aldrig for sine egne rettigheder, når de blev sat uretfærdigt i fængsel eller blev pisket. Men Gud, han sørger for, at de var et fantastisk vidnesbyrd for mennesker om, hvad Gud han kan gøre i vores liv. Vers nummer 24, de sidste to vers, 24 og 25. På sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Ønsker I, kære venner, at følge Jesu eksempel? Det her, det vil give fred. Altså, man får ufred i hjertet. Hver gang man kommer ud fra uretfærdighed, og så selv tager det i egen hånd, så får man ufred i hjertet. Men hvis man overgiver sin sag til Gud, så kan man have fred i hjertet, selvom man går gennem frygtelig uretfærdighed. Og det kan give os fred i trængselstiden, som vi kommer til at gå igennem, måske snart. Fordi der kommer vi til at blive behandlet frygtelig uretfærdigt. Men der skal vi tænke på, hvad Jesus gik igennem. Han overgav sin sag til Gud, og han vidste, at Gud han er retfærdig. Han kommer til at dømme al uretfærdighed på retfærdig vis en dag. Jeg skal ikke kæmpe for den retfærdighed. Jeg skal bare gøre det, som Gud ønsker, jeg skal gøre, og forkynde hans evangelie. Ønsker I ikke at få den fred i sindet ved at overgive jer sag til Gud? Det håber jeg, vi gør. Skal vi afslutte igen med at knæle ned og bede Gud om at hjælpe os til det? Far i himlen, vi takker dig så inderligt, fordi vi igen har fået et lille indblik i Jesus på korset. Hvordan han bad for os, for mig, for dig. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. For vi har måske ikke tænkt, jeg har ikke tænkt så meget over, at det var mine synder, som gjorde, at du var nødt til at dø på korset. Men far, du er villig til at tilgive os, for Jesus har bedt for os, og du er med glæde villig til at tilgive os, når vi i ydmyghed kommer til dig og beder om, at du må slette vores synd. Far, må vi få større tillid til dig, større kærlighed til dig, fordi du bare elsker os og ønsker det bedste for os. Jeg beder om, at hver person herinde må have så stor tillid til dig, at de må være villige til at give enhver sag, enhver uretfærdighed i deres liv over til dig, fordi det er dig, der er den retfærdige dommer, og du vil gøre, at alt sker retfærdigt til sidst. Tak, far, fordi at du har taget det på dig, og du vil lede os sikkert, roligt og fredfyldt gennem selv svære tider, når vi har dig ved vores side. Jeg beder mig, det må være vores erfaring i Jesu navn.